Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Трговците актизираат со снижувањето на цените на прехамбрените производи. Преполни и нередовни автобуси е сликата на Скопскиот јавен превоз, откако град Скопје ги раскина договорите со приватните превозници. Унгарската влада злоупотребила лични податоци за политички кампањи, открива Human Rights Watch. Слушајте на. Лажни се дојавите за бомби во две основни училишта и седум средни училишта, потврдуваат од МВР. Во вкупно 11 скопски училишта денеска беа евакуирани учениците и вработените, од кои 9 средни и 2 основни, по дојава за поставена бомба. Од полицијата велат дека на терен се уште се вршат антитерористички проверки во две средни училишта. Се укинува концептот на прогресивно оденочување, што требаше да стартува од 1 јануари, продолжува примената на оденочување на остварен доход со единствена стапка од 10%. Премиерот Димитар Ковачевски, презентирајќи ја новата стратегија за реформа на даночниот систем, најави поправеден даночен систем и еднаков третмен на сите даночни обврзници, како и данок на екстра профит за големите компании. Премиерот изјави дека нема да се зголемат ниту другите даноци, како што е ДДВ-то и данокот на добивка, и нема да се воведе данок на камати од депозити и штедни влогови. За хонорарците вели дека доколку сакаат на доброволна основа, ќе можат самостојно да го регулираат знакот за придонесите за пензиско и здравствено осигурување. Недела ќе остане на работен ден, пресече денеска Уставниот суд. Судиите ја отфрлија иницијативата на Стопанската комора, која го споруваше законот со кој се уредува правото на работниците да не се работи во недела, освен во дејности кои што се водат како исклучок. Одлуката за формирање заедници на српски општини на Косово ќе биде спроведена. Ова го изјави денеска специјалниот пратеник на Соединените Американски Држави за Западен Балкан, Габриел Ескобар, на онлайн конференција. Тој изјави дека тоа е една од обврските во рамките на диалогот меѓу Србија и Косово под покровителство на Европската Унија. Формирањето на заедница на српски општини беше договорено со Бриселскиот договор меѓу Белград и Приштина од 2013 година, но актуелниот премиер на Косово Албин Курти смета дека општините не може да се организираат според етнички принципи. Шпанија ја засили безбедноста на јавните дипломатските згради откако низа писма бомби беа испратени на цели, вклучително и шпанскиот премиер Педро Санчес и украинската амбасада, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи, додавајќи дека писмо со пиротехнички материјал адресиран до Санчес бил примен на 24 ноември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Лебот ќе поевтини, само тоа нема да биде денеска, туку во текот на месецот. За сега само зејтинот поевтини. Цените на месото пак се условени од укинувањето на давачките на увезените суровини, а во некои маркети има минимално намалување на цената на млекото. Од пазарниот инспекторат најавуваат засилени контроли. Деталите од Марија Томановска.
Прошетката на екипата на Радио Слободна Европа во некои од поголемите маркети покажа дека цената на лебот е иста како и пред неколку дена, кога исто така ги посетивме тие маркети. Исти како и пред неколку дена се и цените на млекото, месото, брашното, зејтинот. Од мелничарско-пекарската индустрија велат дека лебот сигурно ќе поевтини, но дека тоа ќе оди постепено. Уверува Горан Малишик од мелничарско-пекарската индустрија.
Информациите се дека да, ќе се намали цената, соодветно на трошокот што е, нели, намален за електричната енергија, но нашето видување дека ќе биде тоа втората половина на декември, така да некоја компанија поединечно, дали од 1 декември ќе намали или ќе намали пред нова година, тоа се знаат компаниите.
Зејтинот е веќе поевтинет, а и цената на репроматеријалите за неговото производство мирува, велат од фабриките за производство на масло за јадење. Поевтините прехранбени производи треба да бидат резултат на владините поволности за поевтина струја на прехранбените компании. За подсетување, владата одлучи да им понуди струја по 85 евра за мегават час за производителите на сејтин, лепи, пекарски производи, брашно, млеко и млечни производи и за месната и живинарската индустрија. Од групацијата за месо и месни производи при Стопанската комора велат дека месните изработки ќе поевтинат 10% само ако се укинат давачките на увозните суровини.
Сите ќе бидат задоволни доколку намалувањето на цените на месните преработки биде што поголемо, на пример, на 10%, што може да се случи веднаш. Ако се донесе одлука за ослободување од плаќање на царината на одредени тарифи на суровина за крајна употреба за овој кризен период, а за трајно решение да се прифати предлог законот кој е доставен до Министерството за финансии и до владата.
Цената на млекото и млечните производи годинава порасна за 27%. Откупната цена на млекото во однос на минатата година има раст од околу 40%. Од млечната индустрија Фейзи од Гостивар велат дека иако откупната цена на млекото е зголемена, тие нема да ги намалат цените на нивните млечни производи.
Познавајќи ја срединава и познавајќи дека луѓево со една минимална плата од 18.000 сам ове е многу добро дојдено за народот да се спуштат цените на прехранбени производи, поготово на млеко, на лебот.
Вели Газиме Фейзи, собственичка на млечна индустрија во Гостивар. Министерот за економија Креснит Бектеши се закани со мерки против фирмите кои нема да ја поевтинат храната и покрај тоа што владата ќе им понуди неколку кратно поевтина струја. Бектеши појасни дека од 1 декември производителите на прехранбени производи ќе треба да им понудат на маркетите нови намалени цени, но дека треба да се има предвид и фактот оти маркетите имаат залихи од предходно.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скопските автобуси се нередовни и преполни, а турканиците големи. Ова настана откако градот ги раскина договорите со двата приватни превозници. Па сега сите линии ги возат автобусите од ЈСП. Приватниците бараат исплата на долгот кон нив, а од градот пак најавуваат нови индивидуални договори со приватните автобуси. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Јасмина Јакимова.
Последните припирки за скопскиот автобуски превоз, кои кулминираа со одземање на дозволите на двата приватни превозници, донесоа многу гужви и нервози за скопјани. Таксито е скапо, изградбата на така нареченото автобуско метро запре уште пред да биде почнато, а железницата е толку трумава што дури и оние што се движат по приградските населби каде има воз не можат да ја користат. Во моментов и 16-те линии кои ги возеа приватниците ги има преземено ЈСП, па затоа автобусите се проретчени, а граѓаните нервозни.
Не знам што да кажеме, значи стварно сме револтирани за од се ова. Власта треба да најде некое решение.
Ту нема редовност повеќе. Пишеа 7, ќе дојде 7.5.
Малку има гужва, ама гима. Гима и за натака и за навака гима.
Во извештаите ЈСП пишува дека има 378 автобуси, но околу 300 од нив се во возна состојба и редовно се пуштаат во сообраќај. Приватниците пак се здружени во две здруженија: Мак Експрес и Слобода превоз. Најавен оглас објавен на крајот на минатата година. Тие ја добиваат последната двегодишна дозвола за 16-те линии, кои ги држат со години. Градот ги склучува договорите, а ЈСП го контролира целиот систем. Од ЈСП Скопје за РС е вела дека според нивната статистика, приватниците возат со 78 возила. Од приватните здруженија пак велат дека имаат 208 автобуси. Интегрирањето на приватните превозници во заеднички тарифен систем на наплата со тој на ЈСП беше направено през 6 години. Тогаш практично и за прв пат се воведоа електронските билети Скопска, кои се надополнуваат на пунктовите на ЈСП, а исти читачи се поставија во сите автобуси. Беше оставена можност билет да може да се купи во автобус со кеш, ама граѓаните беа обезхрабрени да го прават тоа, поради неговата повисока цена. Со новиот систем, градот им наплаќа на превозниците по изминат километар. Парите ги префрела на ЈСП Скопје, кој пак треба да им плати и на приватниците. Во моментов долгот кон Слобода превоз е 1 милион евра, а кон Мак Експрес уште 300.000 евра. За прв пат овој септември се случи еден ден Скопје да остане без градски превоз, поради штрајкот на возачите на ЈСП, бидејќи немаа земена плата. На крајот на октомври штрајк имаа возачи од Мак Експрес, па градот им ја одзема дозволата и пушти своји автобуси да ги покрија дупките во возниот ред. Во втората половина на ноември престанаа да возат и автобусите на Слобода превоз. И во овој случај се направи обид линиите да се пополнат со автобуси на ЈСП, па гужвите долгото чекање станаа нова реалност за скопјани. Од градот сега велат дека работат на нов јавен повик, со кој досегашните превозници ќе можат директно и индивидуално да аплицираат за да добијат линија за автобуски превоз. Приватниците пак побараа оставка од скопската градоначалничка и најавија блокади низ Скопје.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Премиерот Димитар Ковачевски излезе од сенката на неговиот предходник Зоран Заев и со францускиот предлог се персонализираше во лидер. Оценуваат пиер стратезите. Последниот месец премиерот и СДСМ ја интензивираа кампањата, а тоа мириса на избори. Иако декларативно се против тоа. Но популизмот добро вирее во Македонија, па нито една власт не сака да се откаже од се присутноста која носи поени. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Премиерот Димитар Ковачевски и партијата на власт последниот месец се спуштија до народот, пред да ја засили кампањата дома. Ковачевски на крајот на летото беше посветен на посети на соседството во потрага по енергенци, а летото му беше посветено на францускиот предлог со кој се откочија пречките за влез во Европската унија. Токму со францускиот предлог и со почнувањето на преговори со Европската унија, премиерот се профилира како лидер, вели поранешниот новинар, а сега Пиер стратег Газмен Тајдини.
Кога реално целата тежина на тој процес падна на него и мислам успешно излезе, ако беше под сенка, а може би беше поради начинот на изборот, односно дека ја заврши работата на персонализација, односно политичка персонализација не само во СДСМ, него во генерално во Република Северна Македонија.
СДСМ очигледно се спушти до народот, оти сакаат да се доближат до членството, да ги вратат гласовите што ги изгубија на предходните избори, вели Ајдини. На него зголемувањето на квантитетот и интензитетот на кампањата му мириса на избори. Но и покрај бројните анализи дека партиите влегаа во предизборна кампања, премиерот негира дека се подготвува за избори. Може да се забележат и промени во говорите на премиерот, па во неговите обраќања почнува да доминира јас наместо ние или владата.
И одлуките кои што јас ги носев, тие мачни одлуки за кои што ви зборувам, тие одлуки ги носев за идните генерации.
Вели премиерот во видеото од ручекот во студентскиот дом Гоце Делчев. Се забележува користењето на јасно, тоа не е чудно, вели Газмен Тајдини.
Нашиот дискурс политички на политичките партии кај нас реално мора да признаеме се врзува за лидерот, односно личноста која води партијата. Па така е многу логично да се употребува изборот ја.
Популизмот многу добро вире во Македонија и политичарите го знаат тоа. Сегашната власт го копира принципот да се биде повеќе во очи на граѓаните, оти тоа им донело поени и на предходниците, вели уредникот на веб изданието на Слободен печат Жарко Настоски.
Го гледаме во улоги кај што не сме го гледали до сега, што повлече многу паралели со Груевски.
Ковачевски ја предводи македонската влада 10 месеци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Унгарската десничарска влада ги злоупотребила личните податоци за време на кампањата за изборите годинава, подкупувајќи ја приватноста и нарушувајќи го политичкото поле за игра во корист на владеачката партија. На примерот Виктор Орбан, се вели во извештајот на Human Rights Watch. Повеќе од Гоце Атанасов.
Премиерот Виктор Орбан и неговата партија го освоија четвртиот последователен мандат на власт во април со убедлива победа. Откако дојде на власт во 2010 година, Орбан ја зајакна државната контрола врз медиумите, судовите, академската заедница и невладините организации. Тој исто така се судри со Европската унија поради наводната дискриминација на ЛГБТ заедницата. Во својот извештај заробени во мрежа експлоатација на лични податоци на изборите во Унгарија во 2022 година, Human Rights Watch вели дека владата ги пренаменила податоците што ги собрала од луѓе кои аплицирале за услугите за ширење на пораките од кампањата на Фидес. Користењето на собраните лични податоци на луѓето за да можат да пристапат до јавните услуги за да ги бомбардираат со пораки за политичка кампања е предаство на довербата и злоупотреба на моќта, изјави Дебора Браун од Human Rights Watch додавајки. Унгарската влада треба да престане да ги користи личните податоци за политички кампањи и да гарантира еднакви услови за избори. Human Rights Watch откри дека личните податоци собрани од луѓе кои се пријавиле за вакцинацијата против COVID-19, аплицирале за даночни бенефиции или биле регистрирани за задолжително членство во професионално здружение, биле користени за ширење на пораките од кампањата на Фидес. Например, политички пораки, наменети да ги наведат гласачите кон владеачката партија, беа примени од луѓе кои ги доставија своите податоци на веб страница, управувана од владата за да се регистрираат за вакцината, изјави Human Rights Watch. Ова организација ја повика Европската унија да утврди дали искористувањето на личните податоци собрани од унгарската влада за политичка кампања е во согласно со законите на унијата, особено со општата регулатива за заштита на податоците на унијата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.